celebrouse a xuntanza da Mesa Local polo Emprego, na que o obxectivo fundamental era informar sobre as previsións de celebración do Foro da Innovación para o Emprego, que terá lugar o vindeiro 15 e 16 de xuño. Os obxectivos fundamentais deste foro este ano, denominado FIE 2016, é achegar ás cidadanas e aos cidadáns de Compostela a búsqueda de emprego 2.0, a través, entre outras, das redes sociais. Porque este é o momento que marca as tendencias presentes e futuros do papel das novas tecnoloxías tamén na intermediación laboral. É dicir, este ano o foro vai se centrar fundamentalmente na innovación, nas novas tecnoloxías, e a maiores tamén neste foro levarase a cabo unha xornada relativa ao ámbito de innovación no local, coa presencia destacada de diferentes axentes económicos, empresariais e sociais da área metropolitana de Santiago. É un reto xa recollido na estrategia do Pacto polo Emprego, que fundamentalmente aposta por abrir espazos de colaboración e de coordinación a nivel metropolitano.